VSOY:n äänikirja Ken Follett, Piraatti. Suomentanut Hilkka Pekkanen. Teos on julkaistu alun perin vuonna 1979, suomennettu 1980. Äänitys Silenzio Helsinki 2026. Lukija Markus Beckman. Al Zuckermanille. On huomattava, että fissiopommin rakentamisessa ainoana vaikeutena on riittävän puhtaan fissioräjähteen valmistaminen. Itse pommi, rakenne on suhteellisen yksinkertainen. Encyclopedia Americana. Prologi. Kerran, yhden ainoan kerran he olivat kaikki yhdessä. He tapasivat vuosia sitten, silloin kun he olivat nuoria, ennen kuin kaikki tämä tapahtui. Mutta heidän kohtaamisensa oli heittävä varjonsa yli vuosikymmenien. Tarkalleen sanoen he tapasivat marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina vuonna 1947. He kaikki tapasivat toisensa. Muutaman minuutin ajan he olivat kaikki jopa samassa huoneessa. Toiset heistä unohtivat heti näkemänsä kasvot ja esittelyssä kuulemansa nimet. Muutamat unohtivat peräti koko päivän, ja kun siitä sitten 21 vuotta myöhemmin tuli kovin tärkeä, heidän piti teeskennellä muistavansa, tuijottaa himmenneitä valokuvia ja mutista tietävästi. Ah, niinpä tietysti. Tämä varhainen tapaaminen oli sattuma, mutta ei kovin merkillinen sattuma. He olivat enimmäkseen nuoria ja kyvykkäitä, heille oli luvassa valtaa, päätöksiä, muutoksia, kullekin eri muodossa ja eri maassa. Ja sellaiset ihmiset tapaavat usein nuoruudessaan Oxfordin yliopiston kaltaisissa paikoissa. Sitä paitsi sitten, kun kaikki tämä tapahtui, nekin, jotka eivät alun perin olleet sekaantuneet mihinkään, imaistiin tapahtumien pyörteeseen juuri siksi, että he olivat tavanneet muut asianosaiset Oxfordissa. Se ei kuitenkaan silloin tuntunut mitenkään merkittävältä kohtaamiselta. Se oli pelkkä tavallinen sherryjuhla paikassa, jossa pidettiin liian paljon sherryjuhlia, ja opiskelijat lisäisivät, jossa oli liian vähän sherryä. Tilaisuudessa ei tapahtunut mitään. No, ainakaan ei juuri mitään. Al Cortone koputti ja odotti eteisessä, että kuollut mies avaisi oven. Epäilys ystävän kuolemasta oli iskostunut vakaumukseksi 3 viime vuoden aikana. Ensinnäkin Cortone oli kuullut, että hänen ystävänsä oli joutunut vangiksi. Sodan lopulla alkoi maailmalla sitten kiertää juttuja siitä, mitä juutalaisille natsien leireillä tapahtui. Viimein julma totuus paljastui. Oven toisella puolen aavekko lautti tuolia lattiaan ja tassutti huoneen poikki. Äkkiä Cortonea hermostutti. Mitä jos Dickstein olisi rampa tai epämuodostunut? Entä jos hän oli jotenkin vinksahtanut? Cortone ei ollut koskaan osannut käsitellä rampoja ja hulluja. Hänestä ja Dickstinista oli tullut hyvin läheiset parin päivän aikana vuonna 1943, mutta millainen Dickstein olisi nyt? Ovi avautui ja Cortone sanoi, hei Nat. Dickstein tuijotti häntä, sitten hänen kasvonsa levisivät mahtavaan hymyyn ja häneltä pääsi hänelle tyypillinen naurettava murresananparsi. No jo on perkule pussissa. Cortone virnisti helpottuneena vastaan. He löivät kättä, läimäyttelivät toisiaan selkään ja päästivät ihan huvin vuoksi muutaman mehevän lauseparren reimaa sotilaskieltä. Sitten he menivät sisään. Dickstein asui vanhassa korkeakattoisessa huoneessa, ränsistyneessä kaupunginosassa. Huoneessa oli kapea vuode, joka oli sotilaallisen siististi sijattu, raskas vanha tummasta puusta rakennettu vaatekaappi ja samanlainen lipasto sekä pieni ikkunapöytä, jolle oli pinottu kirjoja. Cortonen mielestä huone näytti karulta. Jos hänen olisi pitänyt asua siellä, hän olisi sirotellut joka puolelle henkilökohtaisia tavaroitaan, saadakseen huoneen näyttämään kodikkaammalta. Valokuvia perheestä, matkamuistoja Niagaralta ja Miami Beachistä ja oppikoulun jalkapallomitalin. Dickstein sanoi, mutta sano ihmeessä, miten sinä löysit minut? No eipä se helppoa ollut. Cortone riisui asettakin ja laski sen kapealle vuoteelle. Siihen meni melkein koko eilinen päivä. Hän silmäili huoneen ainoaa nojatuolia. Käsinojat sojottivat sivulle kummallisen vääntyneesti, yksi jousi oli ponkaissut kankaan haalistuneiden krysanteemien läpi, ja irronneen jalan tilalla oli platoninen theaitetos. Voiko ihminen istua tuommoisessa? Ei, jos hänen sotilasarvonsa on...